Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Daily Rituals How Artists Work ni Mason Curry ay isang non-fiction na koleksyon ng maiikling profile tungkol sa pang-araw-araw na gawi ng mahigit 150 kilalang manunulat, pintor, kompositor, filosopo at iba pang malikhaing tao. Inilathala noong 2013, nagmula ito sa masusing pagbasa ni Curry ng mga talaarawan, liham, panayam at talambuhay. Hindi nito ipinipilit na may iisang tamang schedule para sa paglikha. Sa halip, ipinakikita nito kung paano naghanap ang bawat tao ng sariling paraan upang maprotektahan ng oras, lakas at focus na kailangan para magtrabaho. May mga sumusulat bago sumikat ang araw, may mas mabisa sa hating gabi, at may lumilikha kahit may trabaho, pamilya, karamdaman o maingay na kapaligiran. Pangunahing layunin ng aklat na alisin ang romantikong paniwalang laging bigla at mahiwaga ang inspirasyon. Para kay Curry, ang malikhaing gawain ay madalas nakasalalay sa paulit-ulit na praktika, malinaw na hangganan at mga ritual na naghahanda sa isip upang magsimula. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang routine bilang proteksyon laban sa pabago-bagong gana at inspirasyon. Isa sa pinakamalinaw na ideya ng aklat ay hindi maaasahan ng mood bilang pangunahing batayan ng paggawa. Maraming profile ang nagpapakita na ang mga produktibong artista ay nagtakda ng oras para magtrabaho, kahit hindi sila lubos na inspirado sa simula. Sa ganitong paraan, ang routine ay hindi simpleng schedule. Isa itong proteksyon laban sa pagpapaliban, pagdududa, at pabago-bagong emosyon. Kapag nakapirmi na ang oras ng pagsusulat, pagpipinta, o pagkocompose, mas kaunti ang araw-araw na pagpapasyang kailangang pagdaanan bago magsimula. Mahalaga ito dahil ang paulit-ulit na tanong na kailan, saan at paano magtatrabaho ay maaaring umubos ng mental na enerhiya. Ipinapakita ni Curry na ang disiplina ay hindi katumbas ng walang imahinasyon. Sa halip, lumilikha ito ng regular na pagkakataon upang lumitaw at mahubog ang mga ideya. Halimbawa, may mga manunulat na mahigpit sa oras ng umaga samantalang may iba na naglalaan ng tahimik na oras sa gabi. Magkaiba ang schedule, ngunit pareho ang prinsipyo. May nakalaang puwang na hindi palaging ipinauubaya sa ibang obligasyon. Para sa mambabasa, ang praktikal na aral ay hindi kopyahin ang eksaktong buhay ng tanyag na artista. Mas mahalagang piliin ang isang makatotohanang oras at ulitin ito ng sapat na madalas upang maging pamilyar na daan patungo sa trabaho. Ikalawa, walang universal na oras ng paglikha dahil magkaiba ang katawan, buhay at ritmo ng bawat artista. Mahalagang panimbang sa aklat ang malawak na pagkakaiba ng mga routine na inilalarawan nito. Hindi sinasabi ni Curry na ang paggising ng madaling araw ang lihim ng pagiging malikhain. Si Toni Morrison ay kilalang nagsusulat sa madaling araw habang may mga manunulat na mas nakagagawa sa gabi, kabilang si Franz Kafka. Ang ganitong pagkakaiba ay mahalaga dahil inilalantad nito ang limitasyon ng mga payong produktibidad na parang iisa ang angkop na oras para sa lahat. Ang katawan, antas ng enerhiya, trabaho, tahanan, kalusugan at responsibilidad sa pamilya ay may direktang epekto sa posibleng schedule ng isang tao. Sa kontekstong Pilipino, halimbawa, maaring ang tahimik na oras ng isang magulang o empleyado ay bago gumising ang pamilya, sa biyahe, sa tanghalian, o matapos ang gawaing bahay sa gabi. Hindi ito kahinaan o kakulangan sa ambisyon. Bahagi ito ng aktual na kondisyon kung saan kailangang isingit ang malikhaing gawain. Ang mahalagang hanapin ay ang oras na maaaring ipagtanggol at ulitin. Ipinakikita rin ng mga profile na hindi pare-pareho ang haba ng epektibong trabaho. May umaasa sa maikling sesyon na may malinaw na target at may nangangailangan ng mahabang panahon ng pag-iisa. Kaya ang halaga ng aklat ay nasa paghahambing, hindi sa paggaya. Nagbibigay ito ng mga halimbawa upang suriin ng mambabasa ang sariling ritmo, sa alip na husgan ito gamit ang schedule ng ibang tao. Ikatlo, ang maliliit na ritual ay naghihiwalay sa ordinaryong araw at sa oras ng seryosong paggawa, bukod sa oras ng trabaho. Binibigyang pansin ng daily rituals ang mga paulit-ulit na kilos na nagsisilbing hudyat para magsimula. Maaring ito ay paglalakad, magkape, pag-aayos ng mesa, ehersisyo, pagpunta sa isang partikular na silid o paggamit ng parehong mga kagamitan. Ang halimbawa ni Beethoven, na kilalang maingat sa paghahanda ng kape, ay nagpapakita kung paanong ang tila maliit na gawi ay maaaring maging bahagi ng personal na paghahanda bago magtrabaho. Hindi ipinapaliwanag ng aklat ang mga ritual bilang mahiwagang formula. Sa halip, ipinakikita nitong maaari silang magkaroon ng praktikal na silbi, dahil inuugnay nila ang isang pamilyar na kilos sa paglipat tungo sa mas nakatuong trabaho. Sa paulit-ulit na paggamit, nababawasan ang hadlang sa pagsisimula. Hindi na kailangang maghintay ng natatanging pakiramdam upang buksan ang kwaderno, instrumento o canvas. Gayunman, hindi lahat ng gawi sa aklat ay dapat tularan. May ilang kilalang personalidad na may mapaminsala o hindi malusog na bisyo at hindi iyon ang dahilan ng kanilang talento. Ang mas kapaki-pakinabang na aral ay ang estruktura ng ritual, hindi ang partikular na bisyo o eksentrikong detalye. Para sa mambabasa, maaring sapat na ang simpleng paghahanda tulad ng pagpatay ng mga notification, paglalagay ng tubig sa tabi at pagtatakda ng isang maikling unang gawain. Ang layunin ay gawing malinaw sa sarili na nagsimula na ang oras para lumikha. Ika-apat, ang pagprotekta sa oras at enerhiya ang sentral na problemang ibinubunyag ng mga profile. Hindi ini lalarawan ng aklat ang mga artista bilang mga taong walang hadlang sa buhay. Sa halip, makikita sa mga profile na ang malikhaing gawain ay kailangang makipag-agawan sa kabuhayan, pakikisalamuha, pamilya, pagod at praktikal na pangangailangan. Ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung paano nakakakuha ng ideya ang isang tao, kundi paano siya naglalaan ng sapat na oras at lakas upang tapusin ang gawain. May mga artistang nagtakda ng mahigpit na hangganan sa bisita at sosyal na aktibidad. May iba namang gumamit ng maagang oras o gabi dahil yun lamang ang natitirang tahimik na bahagi ng araw. Ang iba ay hinati ang paggawa sa mga sesyong kayang panatilihin sa mahabang panahon. Ipinakikita nito na ang pagiging produktibo ay may kaugnayan sa pamahalan ng enerhiya, hindi lamang sa dami ng oras. Ang isang taong may 2 oras na malinaw ang focus ay maaring mas makausad kaysa sa taong maghapong laging nagagambala. Mahalaga rin ang limitasyon ng ideyang ito. Hindi lahat ay may parehong kalayaan na magbukod ng silid, umupa ng lugar, o kontrolin ang schedule. Dahil dito, mas makatuwirang basahin ang aklat bilang talaan ng mga estratehiya, hindi bilang sukatan ng personal na halaga. Para sa maraming Pilipinong may sabay na trabaho at obligasyon sa bahay, maaring magsimula sa maliit ngunit protektadong yugto ng oras. Ang konsistensiya at malinaw na hangganan ang mas mahalaga kaysa sa kahabaan ng sesyon. Panghuli, ang format na koleksyon ay nagpapakita ng mga pattern, ngunit hindi ito hakbang-hakbang na manual. Natatangi ang daily rituals dahil hindi ito isang karaniwang aklat na naglalatag ng iisang teorya at sunod-sunod na hakbang. Binubuo ito ng maiikling larawan ng buhay paggawa ng maraming kilalang tao mula sa iba't ibang panahon at larangan. Dahil dito, mabilis basahin ang bawat bahagi at kapaki-pakinabang ang pagtutugma ng magkakaibang paraan ng paggawa. Magikita ang ilang umuulit na pattern gaya ng regular na oras, pag-iisa, paglalakad, limitadong sesyon, at pag-aangkop sa sariling ritmo. Ngunit makikita rin ang mga kontradiksyon. Ang isang praktika na mabisa para sa isang nobelista ay maaring hindi angkop sa isang pintor, kompositor, o manggagawang may ibang responsibilidad. Ito mismo ang lakas ng aklat dahil nilalabanan nito ang tukso ng sobrang simpleng formula. Gayunman, ito rin ang limitasyon nito para sa mga naghahanap ng konkretong programang susundin sa loob ng ilang linggo. Hindi nagbibigay si Curry ng checklist para bumuo ng routine o ng siyentipikong pagsusukat kung alin ang pinakamahusay na gawi. Mas deskriptibo ito kaysa preskriptibo. Upang maging praktikal ang pagbasa, kailangan gawing sariling eksperimento ang mga obserbasyon. Pumili ng isang oras. Subukan ang isang simpleng panimulang ritual. Obserbahan ang antas ng focus at pagod. At baguhin kung hindi gumagana. Sa ganitong pagbasa, ang sari-saring profile ay nagiging material para sa maingat na pagdidisenyo ng sariling paraan ng pagtatrabaho bilang pagtatapos. Ang Daily Rituals How Artists Work ay para sa mga manunulat, visual artist, musikero, designer, estudyante, mananaliksik. At sino mang gustong unawain kung paano na isasama ang seryosong malikhaing paggawa sa ordinaryong buhay. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong may regular na trabaho o mabigat na responsibilidad sa bahay. Dahil hindi nito itinatanghal ang paglikha bilang gawain posible lamang kapag perpekto ang oras at lugar. Ipinakikita nito na maraming kinikilalang artista ang nagtrabaho sa ilalim ng limitasyon at kinailangang bumuo ng paraan upang bantayan ang kanilang oras at enerhiya. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay hindi isang nakahandang schedule. Sa halip, tinuturuan itong magtanong ng mas tiyak tulad ng kailan pinakamalinaw ang isip, anong abala ang maaring bawasan, gaano kahabang sesyon ang napapanatili, at anong simpleng hudyat ang nakatutulong upang magsimula. Sa intelektual na antas, mahalaga rin itong kontra sa mito ng henyo na basta na lamang dinadalaw ng inspirasyon. Hindi nito itinatanggi ang talento o pagkakataon. Ngunit inilalagay nito ang araw-araw na paggawa sa sentro ng malikhaing buhay. Naiba ito sa mga productivity guide na nag-aalok ng universal na sistema. Ang lakas ni Curry ay ang lawak ng mga halimbawa at ang tapat na pagpapakita na walang iisang routine para sa lahat. Ang pinakamahalagang mensahe ay hindi gayahin ang madaling araw na schedule o kakaibang ritual ng iba. Ito ay bumuo ng sariling routine na sapat na makatotohanan, mapoprotektahan at mauulit upang ang paglikha ay maging regular na gawain sa halip na bihirang pangyayari. Kung gusto mong sumuporta Mason Curry, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.